Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев, арыбаңыз. Бүгүн 9-июнь, алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну. Кыргызстанда тергөөдө зыяндын ордун толтуруп берген же мамлекетке материалдык жардам үчүн үй камагына чыккан айыпкерлер соттон акталган учурлар катталууда.
Кызматташыма кол койгондо прокурор кол коет, адвокат кол коет, мен кол коем.
Түркияда соңку 24 жылдан бери инфляция эң жогорку чекке жетти. Ал жактагы кыргызстандык мигранттардын абалына кайрылабыз. Бүгүн мектептерде окуучулар аяктап 67 миңден ашуун улан кыз чоң жашоого багытталганы турат.
Баары бир пандемия кичине-кичине болсо дагы таасир этти онлайн окуу.
Ошондой эле Сколдун Кызыл Суу айылындагы Ак Жалга сүттү кайра иштетүү заводу жөнүндө айтып беребиз. Алды менен Жеңиш Айдаровдон жаңылыктарды угалы.
Рахмат Санжар, кутман кечиңиз менен. Северодонецк шаары үчүн кармашы Донбасстын тагдыры үчүн чечүүчү рол ойнойт. Мындай оюн Украин президенти Владимир Зеленский шаршембинин кечиндеги кайрылуусунда айтты. Айгышкан салгылашуу жүрүүдө, балким бул согуштагы эң кыйын күрөшкө күбө болуудабыз. Шаарды коргогон баардык жоокерлерге, ар бирине рахматымды айтам. Дал ушул тапта Донбассыбыздын тагдыры чечилүүдө, деди Зеленский. Өлкө чыгышындагы стратегиялык шаар бир нече күндөн бери айгышкан салгылашуулардын очогу болуп келатат. Ал жердеги абал улам өзгөрүүдө. Луганск облусунун губернатору Сергей Гайдай орус күчтөрү Северодонецкнин ири бөлүгүн көзөмөлгө алганын, бирок өнөр жай зоналары украиндердин колунда экенин, шаардын көчөлөрүндө кармаш уланып жатканын Телеграм каналына жазды. Орус армиясы Украинанын башка бөлүктөрүнөн сүрүлүп чыккандан кийин Донбасска аскерлери менен техникасын топтой баштаган. Луганскнын губернатору Лисичанск шаары аткыланганын жазып, атайлап ооруканаларды, гуманитардык жардам таратуу борборлорун бута калганы үчүн орус аскерлерин айыптады. Согуш шартында бул маалыматтарды бышыктоо мүмкүн эмес. Британ коргоо министрлиги 9-июндагы бюллетенинде орус куралдуу күчтөрү Изюм шаарын көздөй алга жылууга аракеттенгенин билдирди. Дача суу каргашасын иликтеген коомдук комиссиянын бүгүн 9-июнда окуя болгон жерге барып жашоочулар менен жолукту. Комиссиянын мүчөлөрү окуянын кандай болгонун жана андан кийин жасалган иштери тууралуу жергиликтүүлөрдүн маалыматын угуп жатышат. Жашоочулар дача суунун коопсуздугун камсыздоо боюнча иштери жасалбаганын, айыл тургундарына 25 миң сомдон гана кенемте төлөнгөнүн айтышты. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен түзүлгөн коомдук комиссия 12-майда алгачкы жыйынга чогулган жана анда иштин уюштурууга байланышкан маселелерин талкуулашкан. Коомдук комиссиянын төрагасы Алманбек Шыкмаматов ириде кыйраган учактагы жүккө жана элден чогулган акчага байланыштуу жагдайларды тактаарын билдирген. Мындан 5 жыл мурун Бишкектин четиндеги Манас эл аралык аба майданынын жанындагы дача суу конушуна Гонконгтон Стамбулду көздөй бараткан туркиялык Акт Айрлайнс компаниясына таандык Боинг үлгүсүндөгү жүк ташыган учак кулап түшкөн. Анда 85 тоннадан ашык жүк болгон. Каргашада 35 жергиликтүү тургун, алардын 17 бала жана 4 учкун каза тапкан. Президент Садыр Жапаров анын ишин сынга алгандар менен соттошпой турган жана сөз эркиндиги болушу керек экенин билдирди. Бул тууралуу өлкө башчысы BBC радиосунун кыргыз кызматынан курган маегинде билдирди. Мен өлкө башчысы болгондон кийин баарын бирдей көрүшүм керек. Үй бүлөдө деле 10 балаң болсо, бир экөө начар чыгат. Аларды кодулап бөлүп таштай албайсың да. Баарын бирдей жакшы көрөсүн, мага сын айтып тилдеп жаткандарды жаман көрбөйм, сотко бербейм, кечирим суратпайм, сабырдуулук кылып тим коюп жатам. Бирок чектен аш бара жатса, катуу тарбиялап койгонго эрким жетет, чектен чыкпаш керек, деди Жапаров. Чек арасыз кабарчылар эл аралык өкмөттүк эмес уюмдун жалпы камалындагы каражаттардын эркиндиги боюнча ушул жылдагы рейтингинде 180 өлкөнүн ичинде Кыргызстан 72 орунду ээлеген. Быйыл 3-мартта улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет Next TV телеканалына улут аралык кастыкты козутуу деген айып менен иш козгоп, каналдын директору Таалай Дүйшөнбеев тергөө абагында жатат. Иликтөөчү журналист Болот Темировго 4 кылмыш иши, аны менен кызматташкан төкмө акын Болот Назаровго да ачылган иш боюнча сотто териштирүү болууда. Алар муну кесиптик ишмердигине байланыштырып келет. Депутат Баткенде өзгөчө макам маселесинде эл экиге бөлүнүп калганын айтып чыкты. Баткен облусунда чек аралаш аймактардагы өзгөчө макам берилет деген айылдардын тизмеси боюнча маселени бүгүн 9-июнда Жогорку кеңештин жалпы отурумунда депутат Чыңгыз Ажыбаев айтып чыкты. Ал Лейлек районунда эл менен жолукканда ушул тууралуу эл экиге бөлүнүп калды деп айтып жатышканын билдирди.
Биринчи эле маселе элдер Баткен областына берилген өзгөчө жеңилдетүү боюнча 62 айыл боюнча маселе көтөрүлдү да. Бүгүнкү күнгө чейин өзгөртүү болот деди эле өзгөртүү болбой атат. Элдин талабы ушул болуп атат. Лейлек райондогу элдер экиге бөлүнүп калды деп.
Баткен облусунун статусу жөнүндө мыйзамдын негизинде чек ара аймагына жайгашкан айылдардын тургундарына социалдык экономикалык жактан жеңилдик берүү, инвестиция тартууга шарт түзүү, колдоо көрсөтүү үчүн 62 айыл тандалып алынганы буга чейин айтылган. Бул тизмеге айрым айылдар кирбей калганы жергиликтүүлөр арасында нааразылык жараткан. Бишкек шаардык соту быйыл 9 июндагы өкүм менен мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы башчысы Адамкул Жоносовду толугу менен актады. Шаардык соттун басма сөз кызматы мындай чечим шектүүнүн ишинде кылмыштын курамы жок деген жүйө менен кабыл алынганын билдирди. Адамкул Жоносов 2018 жылдын 28 декабрында Азербайжандан кармалып Кыргызстанга жеткирилип камакка алынган, ал 2020 жылы үй камагынан чыкканы белгилүү болгон. Башкы прокуратура 2018 жылы июль айында мамлекеттик бажы кызматынын айрым кызматкерлерине кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Анын негизинде Адамкул Жоносовго сыртынан айып коюлган. Финансы полициясы Адамкул Жоносов 2013-2016 жылдары бажы кызматын жетектеп турганда туруктуу коррупциялык байланышты уюштуруп, бюджетке 166 миллион сомдон ашык зыян келтиргенин жарыялаган. Кыргызстанда бажы тармагы эң коррупциялашкан мамлекеттик органдардын катарына кирет. Бишкектеги Ала Тоо аквапаркында сууга чөгүп каза болгон баланын окуясынан кийин шаардагы 95 мектептин башталгыч классынын 6 мугалими менен окуу бөлүмүнүн башчысы кызматынан алынды. Мындай чечимди Бишкек мэриясынын билим берүү башкармалыгында түзүлгөн комиссия чыгарганы жана алар эмгек кодексине ылайык жумуштан бошотулганы кабарланды. Комиссия окуучулардын укуктары менен коопсуздугун коргоо боюнча иштерди так аткарбаган үчүн мектептин директорун тартиптик жазага тартты. Туудан баштап кызматтан алууга чейинки чара көрүүнү сунуштады. 6 июнда Бишкекте Ала Тоо аквапаркында 95 мектептин 3 классынын окуучусу сууга чөгүп каза болгон. Баланын апасы ал жака окуучуларды мектеп уюштуруп алып барганын, аквапарктын кызматкерлери жана ЭКТ-не көзөмөлдөп турат деп убада берилгенин айткан. Санжар.
Рахмат Жеңиш Айдаровдон уктуңуз жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит.org сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 10 июнга караган түнү Скол Нарын облустарынын кээ бир райондорунда өткүн өтөт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Күндүз талаасы Скол Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу жерлеринде жаан чачын болот деп Кыргыз гидромет борбору кабарлоодо. Абанын табы ысык көл Нарын дубандарында түнкүсүн 13-15, күндүз 28-29, Чүй, Талас облустарында түнкүсүн 19-21, күндүз 34-36, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 22, күндүз 38 градус ысык болот. Бийик тоолуу аймак түнкүсүн -2 + +3, күндүз +11 градуска чейин жылуу. Бишкекте түнкүсүн 21, күндүз 36 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Уктурууну улантып баяндар топтомуна өтөбүз. Кыргызстанда тергөөдө зыяндын ордун толтуруп берген же мамлекетке материалдык жардам үчүн үй камагына чыккан айыпкерлер соттон акталган учурлар катталууда. Юристтер соттун актоо өкүмү чыккан учурда кылмыш иштин негизинде төлөнгөн акчаны кайтаруу маселесин көтөрүшүүдө. Тергөө органдары коррупция менен жоопко тартылгандар соттон акталып, алардын зыянды өндүрүү мээнети текке кетип жатканын айтып жатышат. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Бишкектин 1-май райондук соту президенттин парламенттеги мурдагы өкүлү Курманбек Дыйканбаевди актаган өкүм чыгарды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аны 20 жылы кармап, ошол эле жылы 5 октябрдагы парламенттик шайлоо маалында Дастан мамлекеттик ишканасынын жетекчисинен 7 миллион сом талап кылган деп айып койгон. Сот өкүмүндө жабырлануучу тарап ал акчаны пара эмес, карыз катары бергенин, ЭМА'га доосу жок экенин айтып, арызын кайтарып алганы көрсөтүлгөн. Ал 2021 жылы бюджетке 7 миллион сом төккөн үчүн үй камагына чыккан болчу. Курманбек Дыйканбаев анын толук акталуу укугу таанылганын, азыркы учурда өкүмдүн күчүнө киришин күтүп жатканын айтты.
Иншалла эми ошо соттун өкүмүнүн күчүнө киргенин күтөбүз, кудай болсо Алланын жардамы менен ушуну баары болуп атат эми. Жок, ал калп, анын баары кызматташка кол койгон эмесмин, анын баары өтүлүк сөз калп болуп калган. Ага деген кызматташка кол койгондо прокурор кол коет, адвокат кол коет, мен кол коем, баары кол коет. Андай кагаз жок, булар жөн эле утка болуп эле бири бирин эле эметип атышат да. Андай болгон эмес. Соглашение со следствием деген ал эч бир болгон эмес, эч бир келишим түзгөн эмесмин. Калп, анын баары тынч.
Төлөнгөн 7 миллионду азыр кайра кайтарып алсаңыз болот дейми, актоо өкүмү чыккандан кийин күчүнө кирген.
Иншалла баба, калыстык адилеттик болсо, акыйкаттык болсо, себеби соттун чечими болгон эмес, бюджеттен бир тыйын алынган эмес. Бул эми мына зулумдук да мындайчы.
Курманбек Дыйканбаев камалып, бирок тергөөдө акчасын төлөп берип, үй камагынан чыккан жалгыз чиновник эмес. ага чейин же андан кийин да тергөө менен кызматташууга барган, же болбосо мамлекетке материалдык жардам көрсөткөн үчүн бошотулуп, кийин соттон акталгандар болду. Алардын бири Түштүк Батыш бажысынын кызматкери, экс депутаттын иниси Маниас Келдибаев да $1000 пара менен кармалып, кийин $100,000 төлөп берип үй камагына чыккан. Ош облустук соту аны бул ишке айыптуу деп таап, ага 220,000 сом өлчөмүндө айып пул салган. Жогорку сот жакында аны толук түрдө актаган өкүм чыгарды. Соттун өкүмүндө анын реабилитациялоо укугу да таанылган. Адвокат Назгүл Сүйүнбаева анын коргоосундагы Маниас Келдибаевдин ишинде жабырлануучу жок экенин айтып, ал зыянды төлөө үчүн эмес, мамлекетке жардам катары акча төлөп бергенин айтты. Адвокат муну айласыз абалдагы адамды мыйзамдан тышкары кустуруу чарасы экенин белгиледи.
Келдибаев Маниас ал акчаны бергени 100,000 бул мамлекетке жардам катары берди. Ачык айтканда бул уштурууга процесси мажбурлуу түрдө адамды камайт, эң оор статьяларды коет. Ошондон кийин эгерде материалдык жардамды берсең мамлекетке, ошондон кийин сага жеңилдик болот деп келишимге алып келип коюп атат. Абакта отурган аябай оор камакка кирген адам жалясыздан төлөгөнгө жардам берем дегенге ыктарбасыз баратат. Бул добровольно эмес. Айыпкер эгерде сотто акталып кетсе бул теманы көтөрбөйт, анткени мамлекеттин системасы менен күрөшү буга өтө кыйын. Бул практиканы Ташиев келгенден баштап ЖЛКга көбү барышкан. Негласное правило эме, эгерде мамлекетке жардам берсе тогда мамлекет дагы УСТКга барат деген мааниде болгон процедура болчу. Айыпкерлерди камап, анан материалдык жардам берди деп анан башкаруу чарасын өзгөртүп коюшат.
Кылмыш жазык процессуалдык кодексинде мамлекетке материалдык жардам берген үчүн үй камагына чыгаруу ченеми жок. Бирок мурдагы кодексте айыпкер зыяндын ордун төлөп берсе, тергөө менен кызматташкан үчүн ага жеңилдик берүү чарасы көрсөтүлгөн эле. Юрист Бактыбек Жумашев азыр эми соттон акталып чыккандар төлөгөн актасын, андан башка моралдык же материалдык зыянын мамлекеттен өндүрүп алууга толук укугу бар экенин билдирди.
Айыпкер кызматташтан баш тартып иш толугу менен каралсын десе, анда сот жанагы кызматташуу макулдашууну карабай жанагы ишке өтөт. Анткени айыпкер кызматташтан баш тартты. Айыпкер макулдашуудан баш тарткандан кийин жагдайларды карап, анан сот чечим чыгарыш керек. Айыпталган адам коюлган айып боюнча акталып калса, анда албетте жазык иштин алкагында төлөнгөн болсо, анда төлөп койгон акчасын толугу менен алганга укугу бар. Соттун чечими менен реабилитацияланган деген өзүнчө процедура чечим чыгат. Ошодон кийин жумуштан алынган болсо кайра жумушка иштегенге болот. Келтирилген зыяндар жана адвокатка төлөнгөн акчалар же ооруп калса ошонун айына моралдык зыянды өндүрүш үчүн толук мүмкүнчүлүк болуп калат ошондо.
Бирок ошол эле учурда тергөөдө зыяндын ордун төлөгөн же болбосо материалдык жардам берип үй камагына чыккандар кийин соттон акталып кетсе алардын акчасы кантип кайтарылары мыйзамдарда так жөнгө салынган эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматынын өкүлү Күмүшбек Шабданов пара талап кылуу же болбосо коррупция боюнча бир топ иштердин фигуранттары соттон акталып кетип жатканын айтып, тергөөдө өндүрүлгөн акчаны кайтаруу же болбосо мамлекетте калтыруу маселесин эми сот чечиши керек дейт.
Биздики тергөө иштерин уже сотко өткөрүп берген да, сот анан аны акчаны төлөтөбү же төлөтпөйбү алардын иши да. Күнкө күнүнү коюп фактыны мойнуна коюптур, анан өткөрүп беребиз да биз сотко. Анан эми соттун иштерине биз аралашпай албайбыз. Сот аны эмнеге бир сомду төлөтпөйсүңөр же күнөөсү аныкталбаган, андан кийин ошол төлөгөн акчасы өзүнө кайтарылыш керекпи деп алардын өздөрү баасын берет. Бул маселени эч ким көтөрбөйт да. Ким Жаманбаев УКМК жанан Адымаров айткандай кармоо отасыңар кайра кой берип атасыңар 2 айдан деген сөз шундайдан чыгып атпайбы. Биз канча деген адамды кармадык, канча кылмышты талап чыктык. Анан биз өзүбүз сот эмеспиз да, өлкө тергейбиз, мамлекетке пайда жагын кылалы дейбиз, анан эле сотко деле такалып калат экенбиз. Биздин кызматкерлер ыйлап эле атат, кылган иштери дагы ыйлап талаа кетелүчү.
Буга чейин парламентте коррупция же болбосо пара талап кылуу боюнча чуулгандуу иштерге айыпталып кармалган аткаминерлер тергөө маалында ачык же болбосо жең ичинен акчасын төлөп берип коюп бошонуп чыгып кетип жатат деген сын пикирлер орун алган эле. Куанычбек Жолдошев, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну эми Кыргызстандагы сүт өндүрүшү тууралуу баян менен улантабыз. Ысык Көл облусунун Жети Өгүз районунда жайгашкан акы жалгай ишканасы учурда суткасына 50 тоннага жакын сүттү кайра иштетип өндүрүлгөн быштактардын 70% Казакстан менен Орусияга экспорттойт. Акыркы жылдары эл аралык уюмдардын көмөгү менен жабдыктарын жаңылаган ишкана өндүрүш кубаттуулугун күнүнө 100 тоннага жеткирүүнү пландап жаткан экен. Кызыл суу айылындагы ак жалгай сүттү кайра иштеткен заводко кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов барып келген.
Акжалга ишканасына барганымда 12 тонналык цистернасы бар машине элден жыйылып келген сүттү ишкананын кабыл алуу жайына төгүп жаткан экен.
Биздин жумуш ошо сүттү текшеребиз, приемкадан баштап.
Ишкананын тамагы аш азыктарынын коопсуздугун башкаруу системасына Адисия Сема Баякунова келген сүттөн текшерүү үчүн улам үлгү алып, аны лабораторияга берип жатты.
Башынан баштап сүт чогулткан жерден баштап, получается, от поля до вилки деп коет, сүт чогулткан жерден баштап и ошол бизден чыккан продукция адамдардын дасторконуна баргычакта ошол безопасности биз полностью отслеживаем деп айта алабыз.
1994 жылы негизделген Акжалга компаниясы Ысык Көл облусундагы сүттү кайра иштетүүчү ишканалардын бири. Азыркы учурда завод суткасына 50 тоннага жакын сүттү кайра иштетип, өндүргөн азыктарынын 70%га чейинкисин Орусия менен Казакстанга экспорттойт. Акыркы жылдар эл аралык уюмдардын көмөгү менен улам жабдыктарын жаңылап жаткан ишкана келечекте максималдуу өндүрүштү кубаттуулукка, башча айтканда суткасына 100 тонна сүттү кайра иштетүүгө жетишүүнү пландап жатыптыр.
Биздин завод 11-нчи жылдан бери жаңылантып келатам. Анан 2020 жылдан бери ушу USAID проектси аркылуу биз конкретно предприятие деген проектке катышып, USAID'дин колдоосу менен дагы биз былтыр 100 000 долларга ушу оборудование бизге дагы кошумча алынып келди. Сырга керектүү, бул деген пресс тележка, вакуум аппарат, упаковкага, ошол негизи эле ошол производствого керектүүлүгү.
Акжалга ишканасы сүттү кабыл алып жаткан фермерлердин санын 7000га жеткирген. Алардын арасында майдасы да чоң чарбасы да бар. Ишканалардын ар бири менен ветеринардык кызматты кошуп, үч тараптуу келишим түзүп турат. Акжалга фермерлерге сүттүн сапатын жакшыртууга жардам берүү үчүн сүт фермаларын башкаруу жана малды багуу боюнча окутууларды өткөрүп турат. Ушундай окутуулардан өткөн 7-8 районунун тургуну фермер Бакыт Мамытов мурда сүтүн тапшырып коюп эле келген болсо, азыр элдин сүтүн чогултуп, фермасын кеңейтүү үчүн инвестор издеп жаткан чагы.
15 жылдай болду Акжалга менен иштеп атканыма. 10 чакты уюм бар. Ошо күнүнө бир 200га жетпегенде литр сүт беребиз. Мен Жөтөгөз курортунда турам жайлоодо. Ошо күнүнө деген 1,5 тоннадан 2 тоннага чейин сүт жыйнап келем жайлоодончо. Башка фермерлердикин ошо өзүмдүкүн кошуп жыйнап, суткасына ошондо деген примерно 2,5 тоннага чейин сүт чогулат. Жанында дагы жардамчым бар, ошону чогултуп, холодильникке куюп, муздатып, Акжалга заводуна жиберебиз.
Өзүңүз алып барып тапшырасызбы же машина, атайын машина барып алып келеби?
Машинелер бар, атайын ошолор келип алып кетет. Тапсырыз алган машинелер бар. Келечекте ошо дагы сарайларды салып, анан уй баласын көбөйтүп деген оюбуз бар. Эми буюрса инвесторлор керек болуп атат.
Акжалга ишканасында учурда 126 жумушчу, 26 сүт жыйноочу иштейт. USAID эл аралык уюмунун колдоосу менен компания дагы 50 туруктуу жумуш ордун түзүүнү пландаштырып жатат. Эл аралык стандарттарга ылайык келген сертификатка ээ ишкана өз каражатын кошумча жабдууларга жана жаңы лабораторияга инвестициялоодо. Бул коопсуз тамак аш азыктарын өндүрүүнүн өсүшүнө алып келет жана компанияга КМШ өлкөлөрүнүн жаңы базарларына чыгууга мүмкүндүк берет, дейт ишкананын сүт азыгы боюнча баш инженери Кайырбек Кожогулов.
Өзүбүздө заводдор көп Кыргызстан боюнча, молочный заводдор көп. И ушул эле молочный заводдор көптүгүнө байланыштуу биздин кыргыз мамлекетине молочный өтпөйт. Ошон үчүн көп эле заводдор четке алып чыгып сатканга аракет кылышат. И населенияга өзүнүн акчасын 10 күн сайын, 7 күн сайын бергенге аракет кылып турушат.
Акжалга сүттү кайра иштетүүчү заводунан быштактын 17 түрү, каймак майынын 3 түрү, айрандын 3 түрү өндүрүлөт. Ишкана 1964 жылы негизделген сүттү кайра иштеткен мекемени менчиктештирүүдөн улам 1994 жылы жабык акционердик коом болуп өзгөргөн. Акжалга деген аталышы эл арасында энелердин сүттү кокустан төгүп алса, беш манжасын төгүлгөн жерге тийгизип, аны жакасына сыйпап, Акжалгасын деп Кудайдан кечирим сурашкан деген сөзүнөн келип чыккан экен. Саправ Думомонов, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Кабарлардын учкай мазмунун. Бишкекте аквапаркта окуучунун өмүрүн алган кырсык боюнча мектептин 7 кызматкери жумуштан алынды. Улуттар уюму Украинадагы согуштан улам дүйнөдө ачарчылык жана жакырчылык жайылышы мүмкүн экенин эскертти. Иран Бириккен Улуттар уюмунун инспекторлору уран байытуу жараянына көз салган камералардын бир бөлүгүн өчүрүп салды. Президент Садыр Жапаров анын ишин сынга алгандар менен соттошпой турганын жана сөз эркиндиги болуш керек экенин билдирди. Испаниянын түштүгүндөгү токойлорду өрт каптап 3000ден ашуун киши эвакуация жарыяланды. Стамбулда этноспорт майрамы башталды. Ага Борбор Азиядан, Европадагы 30 ашуун өлкөдөн спортчулар катышууда. Бул жана башка кабарларды толугураак сайтыбыздан окуңуздар. Эг азаттык чекит орг. Түркияда соңку 24 жылдан бери инфляция эң жогорку чекке жетти. Мамлекеттик статистика комитетинин маалыматына караганда май айында инфляциянын жылдык көрсөткүчү дээрлик 74% болду. Түркияда жашап иштеген кыргызстандык мигранттардын абалына кайрылабыз. Сөз Эльвира Будайчиевада.
Ушул айдын башында Bloomberg телеканалы дүйнөдө 20 өлкөнүн ичинен Түркияда эң жогорку инфляция катталганын кабарлады. Тизменин сап башында 73% көрсөткүч менен Түркия турса, андан кийин узактан бери экономикалык кризис кеп аткан Латин Америкасындагы Аргентина турат. Латин Америкасындагы бул өлкөдө инфляция 51%га чыккан. Көз карандысыз изилдөө борбору Түркияда экономикалык абал иш жылытарлык эмес экенин, Түркияда жылдык инфляция май айында 160% ашып кеткенин жарыялады. Турак жай, тамак аш жана үй эмеректеринин баасы мурунку айларга салыштырмалуу кескин кымбаттаган. Муну менен катар былтыр түрк лирасынын наркы кескин түшүп кеткен. 6-июнда 1 доллар 16,5 лира, евро 17,5 лирага жетти. Эмгек жана коомдук коопсуздук министрлиги быйыл эң аз маянаны 5000 лира деп бекиткен. Бул сумма учурдагы доллардын курсу менен санаганда 301 доллар. Түрк жергесинде кыргызстандык мигранттардын көбү кыз келиндер. Дээрлик көпчүлүгү эң аз айлыкка иштейт. Лиранын нарксыздыгына борбор азиялык мигранттарга катуу сезилип, алар тапкан ташы аны эч нерсеге жетпей калганын айтышат. Стамбул шаарында суулук салонун иштеткен кыргызстандык Назикат учурда түрк кардарларына караганда чет өлкөлүк кардарлары көбөйгөн, ал эми тейлөө акысы кымбаттаганын айтты.
Германиядан, Америкадан, Дубайдан, короче, дүйнөнүн бүт жагынан, даже Казакстандан, Өзбекстандан деле келип свадьба кылышып, бул жакта ошо биздин кызматтар сурагандар көп болуп атат. Ошо именно макияжга, чачка. Мисалы, отелге барыш азыр 100 доллар, мисалы, обычный чач макияж. Свадебный болсо, ошо 250-дөн башталып атат, 250 доллардан.
Дейт кыргызстандык Назикат. Ал эми Түркиядагы чет өлкөлүк мигранттарга юридикалык жардам көрсөткөн Lina Global Consulting фирмасынын жетекчиси Халюк Атлы үй жай менен батир баасынын кымбаттаганы мигранттарга залакасын тийгизип жатканын айтты.
Үйдө иштегенде кичине акча топтой алып атышат. Так өзү квартирасынан кеткендер, бул жакта ошо квартиранын баасы 3 эсе көбөйгөн. Анталияда ошо Кони алты менен Лара деген район, бүт эле орус, украинец, белорус, анан Европадан келген акчасы бар мигранттар, акчасы бар кишилер, туристтер ошо жакта калып атат.
Дейт Халюк Атлы. Өткөн айда Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Украинада согуштан качып түрк жергесине кирген качкындардын саны 100 000 жеткенин айткан. Өзгөчө Анталия жана Муула аймактарында үйлөрдүн баасы кымбаттап, ижара акысы асман чапчыганы байкалууда. Ушул айдын башында Түркиянын соода министри Мехмет Муш экспорт май айында өткөн жылга салыштырмалуу 15% өскөнүн бул өлкөгө 19 миллиард доллар киреши алып келгенин жарыялады. Түркия өткөн айда эң көп Германия, АКШ жана Иракка өнөр жай товарларын саткан. Көп жылдардан бери Стамбулда дүңүнөн соода кылган Толкун Турдугулова лиранын куну төмөндөп, жергиликтүү товарлар кымбаттаганы менен чет өлкөгө соода кирешелүү болгонун жашырбайт.
Турса да инфляция болуп долларын көтөрүлүп кетиши, чынын айтсам, мага жакшы эле болуп атат. Анткени мен товарды доллар менен эмес, түрк лирасы менен алам. Эми баалар бир аз көтөрүлгөндө деле, андай деле терс таасирин деле көрбөй элемин. А вот эми азыр му акча которуу эмеси проблема эме болуп атат да, аябай көйгөй. Золотое корона менен келген акчаларды жанагындай алган пункттардан ала албай атасың, алганда да үжүрөт талап кылынып атат, экинчи үжүрөт. А мен азыр контакт менен иштейм, эстер үйүнө менен иштеген үчүн эмеде кезекте күтүп анан алып атабыз да, бир аз ушу акча котормо жагы бир аз оор болуп атат.
Деди Стамбулда соода кылган кыргызстандык Толкун. Апрель айынын соңунда президент Режеп Тайып Эрдоган инфляция май айынан кийин жаңы таштай турган кадамдарыбыз менен төмөндөй баштайт деп билдирген. Анткени менен жергиликтүү серепчилер белгилегендей, дал ушул май айында болуп көрбөгөндөй кымбатчылык катталды. Экономисттер азык-түлүктүн баасы 10% ашык өсүп, бир жылда 115% кымбаттаганын белгилешет. Бир жыл мурун бензиндин 1 литри 7 лира болсо, ушул күндөрү 25 лира. Талдоочулар 1 литр бензин 30 лирага чейин чыгышы мүмкүн экенин эскертишүүдө. Быйыл 1,200,000 ашык чет өлкөлүк жаран Туркиянын миграция департаментинен каттоодон өткөн. Алардын 25,000 жакынын кыргызстандыктар түзөт. Арасында 3,000 жакыны гана эмгек визасы менен иштейт. Дээрлик көпчүлүгү 1 жылдык туристтик виза менен Анкара, Стамбул, Анталия сыяктуу ири шаарларда эмгектенип жатышат. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Быйыл Кыргызстанда 67,000 ашуун улан кыз мектепти аяктады. Соңку 2 жылда пандемия шартында билим алып, онлайн окууну да өздөштүргөн окуучулардын көбү IT адистигин тандоону максат кылышкан. Билим берүү жана илим министрлигинин чечими менен адаттагыдан 2 жума кеч башталып, бүгүн 9 июнда аяктаган окуу жылы кандай болду? Бул тууралуу Бишкектеги мектептердин бирине барып, акыркы коңгуроого катышып келген кесиптешим Кундуз Кызылжарова айтып берет.
Июндун башында эле четвертерди коюп башташты, анан жөн эле келдик. Галочка үчүн эле келдик да. Бирок кээде сабактар болот да, алгебрадан экзаменге даярдалат да бизди.
Айдана Муратова Бишкектеги номеру 25-чи мектепти аяктап жаткан 94 бүтүрүүчүнүн бири. Бул мектептеги майрамдык маанайда өтүп жаткан акыркы коңгуроого 9-чу жана 11-чи класстардын окуучулары гана чакырылган. Журналистика же психологияны тандайм деп турган кыз үчүн соңку 2 жылдагы окуу жеңил болбогонун айтат.
Онлайн болуп атканда биз башында кыйналдык. Мындай анткени биринчи жолу онлайн окуганбыз анан деген, бирок бат эле көнүп кеттик. Бирок оорураак болду, анткени мугалимдерге ар бир тапшырманы көп тапшырма берип атышты. А мектепте бир күнү айтпай койсоң болот, экинчи күнү айтып койсоң болот. А онлайн сабагында күндө тапшырмаларды бериш керек болчумун да. Ошонусу киши жаманыраак болду.
Өлкө 2021 жылы жаңы окуу жылын адаттагыдай 1 сентябрда эмес, 15 сентябрда баштаган. Өкмөт бул кадамын кадимки окуу тартибине коронавирус боюнча эпидемиологиялык абал жакшырганда кайра өтөбүз. Бул чаралар билим берүүнүн сапатын жакшыртуу максатында деп түшүндүргөн. Бирок мындай шартта билим берүү жеңил болгон жок. Бүтүрүүчү класстын класс жетекчиси Перизат Бакирова:
Билим деңгээли эми албетте мурунку жылдарга салыштырмалуу кичине төмөнүрөөк болуп калды, бирок аракет менен өзүбүздүн программаны аткарганга аракет кылдык. Баары бир пандемия кичине кичине болсо дагы таасир этти онлайн окуу.
Соңку 2-3 жылда бүтүрүүчүлөр кесип тандоодо бул маселеге өтө кылдаттык менен мамиле жасап жатканын номер 25-чи Бишкек мектебинин окутуучусу Марина Соколова айтты.
Но больше как айтишники, все-таки туда идет.
Айти тармагын тандагандар арбын, анан менин бүтүрүүчүлөрүмдүн көбү медик болобуз дешти. Так илимдерин тандайбыз деп жатышат. Бул менин 4-чү бүтүрүүчү классым. Мында мурункулардын арасында юриспруденцияны тандап, жактоочу болом дегендер көп болгон. Азыркы замандын талабына жараша кесип тандоодо актуалдуулугун жоготуп жаткан адистиктер да көбөйдү. Ошондуктан азыркы балдар мезгил менен бирге кадам таштайт.
Идут ногу со временем.
Жылда 9-чу жана 11-чи класстарды Кыргызстан боюнча 150,000 улан кыз аяктайт. Бир катар бүтүрүүчүлөр так илимдерге көңүл бөлүп, жаңы технологиялар менен байланышкан кесиптерди тандоого ниет кылып турушат. Мектепти аяктап жаткан Нурлан Нурмухамет уулу:
Ошондой карантин убагында мен дизайн дегенди билдим. Үйдө эч нерсе кылбай отурганча бир кесипти алып алайын деп ойлондум. Графический дизайн, веб-дизайнды үйрөнө баштап, ошондо уже биринчи акча таба баштадым. Азыр дагы фриланста постоянный заказчиктер болот, ошолор менен иштеп турам. Негизи эле кичинекей кезден бери IT, digital жака өзүм кызыгым бар. Ушул сфера менен эле кийинчерээк ушуга эле кетем го дейм.
Бүтүрүүчүлөрдүн жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациясы 9-чу класстар үчүн 11-22 июнда, 11-чи класстар үчүн 11-23 июнда уюштурулат. Балдар математика, эне тили, кыргыз тили, Кыргызстан тарыхы сабактарынан экзамен тапшырат. Ал эми жалпы республикалык тестирлөө 3 этап менен май жана июнь айында өткөнү турат. 23 майга карата тестирлөөдөн өтүү үчүн 47,400 адам катталган. Быйыл мектепти республика боюнча 67,000 окуучу аяктап жатат. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 19:30. Азаттык радиосунан уктурууга улантабыз. Бүгүн 9-июнь, саламатсызбы? Алдыда керамика чеберлеринин бири Шадыбек Эрназаров жана анын жубайы таланттуу сүрөтчү Кыял Аккүчүкованын ишмердиги менен тааныштырабыз.
7-8 жыл мурун Манаска арнап биз мультик тарталы деп ойлогонбуз да, кийинчерээк токтоп калды. Менде эскиздери калды, мага жагат өзүмө.
Ошондой эле Сыябан түрмөгүндө кинорежиссер Дальмира Тилепбергенова менен маектешебиз.
Сенин сүйлөгөн сөзүң Кудайдын кулагында деген кыргыздын бир жакшы сөзү бар эмеспи? Бир сөздү, жаман сөздү, ачуу сөздү айтып алып туруп көңүлүнө оорутуп аласың бир тууганыңдын.
Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Жеңиш Айдаровдон.
Рахмат Санжар, кутман кечиңиз менен. Северодонецк шаары үчүн кармаш Донбасстагы тагдыр үчүн чечүүчү роль ойнойт. Мындай оюн Украин президенти Владимир Зеленский шаршембинин кечиндеги кайрылуусунда айтты.
Это дуже жестока битва, дуже.
Айгышкан салгылашуу жүрүүдө, балким бул согуштагы эң кыйын күрөшкө күбө болуудабыз. Шаардагы коргогон баардык жоокерлерге, ар бириңе рахматымды айтам. Дал ушул тапта Донбассыбыздын тагдыры чечилүүдө, деди Зеленский. Өлкө чыгышындагы стратегиялык шаар бир нече күндөн бери айгышкан салгылашуулардын очогу болуп келатат. Ал жердеги абал улам өзгөрүүдө. Луганск облусунун губернатору Сергей Гайдай орус күчтөрү Северодонецкнин ири бөлүгүн көзөмөлгө алганын, бирок өнөр жай зоналары украиндердин колунда экенин, шаардын көчөлөрүндө кармаш уланып жатканын телеграм каналына жазды. Орус армиясы Украинанын башка бөлүктөрүнөн сүрүлүп чыккандан кийин Донбасска аскерлери менен техникасын топтой баштаган. Луганскнын губернатору Лисичанск шаары аткыланганын жазып, айтайлап ооруканаларды гуманитардык жардам таратуу борборлорун бута калганы үчүн орус аскерлерин айыптады. Согуш шартында бул маалыматтарды бышыктоо мүмкүн эмес. Британ коргоо министрлиги 9-июндагы бүлгүтенинде орус куралдуу күчтөрү Изюм шаарын көздөй алга жылууга аракеттенгенин билдирди. Дача суу каргашасын иликтеген коомдук комиссиянын бүгүн 9-июнда окуя болгон жерге барып жашоочулар менен жолукту. Комиссия мүчөлөрү окуянын кандай болгонун жана андан кийин жасалган иштер тууралуу жергиликтүүлөрдүн маалыматын угуп жатышат. Жашоочулар дача суу коопсуздугун камсыздоо боюнча иштер жасалбаганын, айыл тургундарына 25,000 сомдон гана кенемте төлөнгөнүн айтышты. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен түзүлгөн коомдук комиссия 12 майда алгачкы жыйынга чогулган жана анда ишти уюштурууга байланыштуу маселелер талкууланганы айтылган. Коомдук комиссиянын төрагасы Алмамбек Шыкмаматов ириде кыйраган учактагы жүккө жана элден чогулган акчага байланыштуу жагдайларды тактаарын билдирген. Мындан 5 жыл мурда Бишкектин четинде Манас эл аралык аба майданынын жанындагы дача суу конушуна Гонконгтон Стамбулду көздөй бараткан туркиялык Акт Airlines компаниясына таандык Боинг үлгүсүндөгү жүк ташуучу учак кулап түшкөн. Андан 85 тоннадан ашык жүк болгон. Каргашада 35 жергиликтүү тургун, алардын 17 бала жана 4 учкуч каза тапкан. Президент Садыр Жапаров анын ишин сынга алгандар менен соттошпой турганын жана сөз эркиндиги болушу керек экенин билдирди. Бул тууралуу өлкө башчысы BBC радиосунун кыргыз кызматынан курган маегинде айтты. Мен өлкө башчысы болгондон кийин баардыгына бирдей көрүшүм керек. Үй бүлөдө деле 10 балаң болсо бир экөө начар чыгат, аларды кодулап бөлүп таштай албайсың да, баарына бирдей жакшы көрөсүң. Мага сынаа айтып тилдеп жаткандарды жаман көрбөйм, сотко бербейм, кечирим суратпайм, сабырдуулук кылып тим коюп жатам. Бирок чектен ашып бара жатса катуу тарбиялап койгонго эрким жетет, чектен чыкпаш керек, деди Жапаров. Чек арачысыз кабарчылар эл аралык өкмөттүк эмес уюмунун жалпыга маалымдоо каражаттарынын эркиндиги боюнча ушул жылдын рейтингинде 180 өлкөнүн ичинен Кыргызстан 72-орунду ээлеген. Бишкек шаардык соту быйыл 9-июндагы өкүм менен мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы башчысы Адамкул Жуносовду толугу менен актады. Шаардык соттун басма сөз кызматы мындай чечим шектүүнүн ишинде кылмыштын курамы жок деген жүйө менен кабыл алынганын билдирди. Адамкул Жуносов 2018-жылдын 28-декабрында Азербайжандан кармалып Кыргызстанга жеткирилип камакка алынган. Ал 2020-жылы үй камагына чыкканы белгилүү болгон. Башкы прокуратура 2018-жылы июль айында мамлекеттик бажы кызматынын айрым кызматкерлерине кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш ишин козгогон, анын негизинде Адамкул Жунусовго сыртынан айып коюлган. Финанс полициясы Адамкул Жунусов 2013-2016 жылдары бажы кызматын жетектеп турганда туруктуу коррупциялык байланышты уюштуруп бюджетке 166 миллион сомдон ашык зыян келтиргенин жарыялаган. Кыргызстанда бажы тармагы эң коррупциялашкан мамлекеттик органдардын катарында турат.
Рахмат, Жеңиш Айдаровдон уктуңуз жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Эми өлкөдөгү керамика чеберлеринин бири Шадыбек Эрназаров жөнүндө айтып беребиз. Ал алдыда керамика мектебин ачууну пландап жүрөт. Жубайы Кыял Акүчөкованын ысымыда кыргыз сүрөт чөйрөсүндө таанымал. Таланттуу түгөйлөрдүн чыгармачылыгы, аруу максаттары менен кабарчыбыз Максат Жангазиев таанышып келди.
Бул жумуштардын баары өзүмдүн коллекциямдагы жумуштар. Булар көргөзмөлөргө, ошондой эле ар кандай конкурстарга катышканда коюла турган жумуштар. Булар негизи сатылбайт.
Шадыбек Ирназаров керамиканын сырын мыкты билет. Ал өнөр канасында өз колунан чыккан эмгектери менен тааныштырып жатат.
Суу толкуну деп койгон муну. Ошол бул жакта толкун, шамалдын элесин көрүүгө болот. Жакта бул иш жерине деп аталат. Бул жумушумдун аты тоо чокусу деп аталат. Бул жакта көрсөтөйүн дегеним бул эми биз Кыргызстанда мөңгүлүү тоолуу жер болгондуктан тоонун чокусу деп атап койдум. Тоонун чокусун жана тоонун чокусун жасап койбой, бул аялдын образында көрсөтүлгөн.
Сиздин көпчүлүк эмгектериңизде мындай аялдын элеси
берилеткен. Негизи бул менин көрсөтөйүн дегеним бул жаратылышты аял затынын элеси менен көрсөтүү. Негизи мен жасап атканда бир ой менен жасайм, бирок көрүүчүлөр ар кандай түшүнүшү мүмкүн.
Шадыбек мындай көз жоосун алган эмгектерди жасоо үчүн Чүйдүн Иванов айылындагы кадимки чопону пайдаланат.
Биринчи жасардан алдын ийле алабыз. Аны бир калыпка келтирип ар тарабынан басып могу жактан кармап туруп өйдө көтөрөбүз и алакандын могу жери менен ылый басабыз.
Камыр сыяктуу эле.
Камыр сыяктуу эле. Ичиндеги воздух калса ошолор чыгыш керек да. Сыртка чыгыш керек. Эгер алар чопондун ичинде калып калса кургап атканда же болбосо бышырып атканда жарылып кетиши мүмкүн.
Ивановдун чопосу келишиңерби?
Анда даяр болду.
Даяр болду.
Чопон ийлеп даярдап алгандан кийин бул жактан станоктон жасайбыз. Азыр бир көрсөтүп берем кандай жасалышын. Биринчи эле баштаганда кичинекиден чопу алып алып могу дисктин так ортосуна кичине чаптап алабыз, себеби ошого жармаштырыш үчүн. Кол дайым суу болуп туруш керек. Борборун табып алгандан кийин бир кол менен формасын жасай баштайбыз. Так ортосунан мындай. Азыр бир жөнөкөй эле вазанын формасы кантип жасаларын көрсөтүп берейин. Чопо бул экөөмдүү болгон үчүн кандай нукка бурсаң ошол формада жасалат да негизи. Формасын жасап алгандан кийин станоктун жардамы менен кооздоп кетсе болот. Ар ким өзүнүн каалоосуна жараша ар кандай ыкма менен кооздоп койсо болот.
Чопо эмнени жакшы көрөт, эмнени кандай мамилени жакшы көрөт, кандай нерсе кылсаң турамес болуп калат? Ошо чопонун мүнөзү кандай өзү?
Адамдын мүнөзү сыяктуу эле. Себеби чопону да түшүнө билиш керек, уга билиш керек. Качан гана тилин билгенден кийин жасаганга оңой болот.
Карапабыз даяр болуп калды.
Биздин карапабыз
база болуп калдыбы?
База болуп калды. Bunu da andan kiyin erte bir gün koyup ertesi günü arkanda kozo koysa bolot, ruçkasını çaptap koysa bolot. Özgörtüp koy, özgörtse bolot. Bul bir gana станокто жасалуучу ыкмасын көрсөтүп бердим.
Ирназаровтун өнөрканасы заманбап. Иштөө үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Адатта мында мастер-класстарда уюштурулуп, улуу муундагы адамдардан баштап бөбөктөргө чейин келип, чопо менен иштегенди үйрөнүшөт.
Да, эч потихоньку. Еще раз попробуй, крути.
Керамисттин колунан чыккан түрдүү эмгектер өлкө ичинде эле сатылбастан дүйнөнүн булуң бурчуна чейин тараган.
Жакшы жасалган жумуш, бул бир күн болбосо бир күн баары сатылат. Ар бир жумуштун өзүнүн ээси бар деп айтылам да. Интернеттен эле заказ беришет, биз бул жактан салабыз доставка менен. Основной биздин буйрутма заказ бергендер ошол өзүбүздүн эле жарандарыбыз, андан сырткары Европа, Америкадагы адамдар.
Каарманыбыздын айтымында керамикага учурда суроо талап көп. Мындан улам ал бул өнөрдү өркүндөтүү менен алек.
Биздин студиябыз кичинекей болгондуктан буюрса жакында бир чоң студия ачылып атат. Жалаң ошол керамика буюмдарын жасоо жана үйрөтүү, мындайча айтканда мектеп салынып атат. Буюрса ошол жерде көптөгөн жакшы иштер аткарылат деп айта алам.
Тургунбай Садыков атындагы көркөм сүрөт академиясын аяктаган Шадыбек Эрназаров өмүрлүк жары Кыялак Күчүкова менен ушул окуу жайдан табышкан. Сүрөт дүйнөсү бириктирген эки өнөр адамы учурда бири-биринин дүйнөсүн толуктап колдоп келет.
Дос болчук, жакшы тааныштардан болчук. Анан кийин академияны бүткөндөн кийин анан үй бүлө куруу боюнча сүйлөшүп калдык. Эсе кыскача айтсак ушундай болот да.
Келинчегим үйдөн иштейт да, анын иштеп жумуштарын дайым менин көзүмчө иштегендиктен күн өткөн сайын ошол ичине кирип келинчегим мына ошол тарткан сүрөттөрүн түшүнүп башкача көз карашта карай баштадым да. Оюн же болбосо келинчегимдин ички дүйнөсүн ошол сүрөт аркылуу көбүрөөк байкай баштадым.
Могу майда иштер, бул ошо мектепте жасалган иштер да, өйдө жактагы иштер, булар уже баягы училищада иштеп жүргөн эмгектерим. Моореки ишим баягы циркке арналган. Акыркы скульптурам бар, азан тапсам көрсөтөйүн. Таштан жасалган. Бул көп көргөзмөлөрдө мага ийгиликтерди алып келген иш. Флора деп аталат, жаратылышты аял затына окшоштуруп жасалган иш. Анан эме да мага жагат. Анан таш баары бир эффект башка да, гипс башка, таш башка, коло башка.
Бул таш.
Бул таш. Кийинчерээк баягы жолдошум менен таанышып, керамика жасаганды үйрөндүм. Керамика бул скульптурага окшош, бирок техникасы башка. Мен мисалы муну өзүм кургата албайт болчумун, күйгүзө албайт болчумун, анткени меники сынып калмак. Керамиканын ичи көңдөй болот. Анан баягы курганды билиш керек, эч жерин сындырбайчы. Жолдошумдун жардамы менен биринчи жасалган ишим.
Кандай баа берди жолдошуңуз буга керамикс катары?
Билбейм. Мактап коет, чындык алып келет. Үркүнгө арналган же Кытайда кыйналган кыргыздар жөнүндө эскиз. Чоң ата чоң энелерибиз ар дайым тилек кылат го ушу тууган жеримде көмүлсөм деп. А булар баягы жер жаңыртып кетип атканда өзгөчө трагедия да. Толубай сынчыга дагы абдан таасирленип, Толубай сынчыга жазган эскиздер да.
Бул ошондо Толубай тандаган тулпара окшойт.
Тулпара бул жакта элдер баягы эметип атат да, сындап атат. Бул болбогон эле мени кантип тандап алды деп. Мындан 7-8 жыл мурун Манас карнап биз мультик тарталы деп ойлогонбуз да. Анан өзүбүзгө команда түзүп иштей баштаганбыз, бирок кийинчерээк токтоп калды. Менде эскиздери калды, мага жагат өзүмө.
Сүрөтчү Кыялак Күчүкованын ысымы да кыргыз сүрөт дүйнөсүндө таанымал. Ал 2021 жылдын декабрь айында дагы бир белгилүү сүрөтчү Айып Алакунов менен бирге конкурс аркылуу тандалып, Франциянын борбору Парижде сүрөт көргөзмөсү уюштурулган. Бул иш чараны аталган өлкөдө кыргыз элчилиги ишке ашырган.
Аябай кызыгып, ар бир сүрөттү мындай котормочуну алып келип, мындай детально сурашты да, бул эмнени билдирет, бул эмнени билдирет, эмнеге мындай колорит деп. ошол жакта бир жумадан ашыгыраак жүрдүк, күндө келип атышты, күндө келип баягы пикир алышып ушунчалык баягы искусствону сыйлашат экен. Чын эле Париж баягы дүйнөлүк искусствонун бешиги экен да. Ошол жакта болуп келген үчүн сыймыктанам, дагы болгум келет, максаттарыбыз көп.
Ак Күчүкованын көп композициясы кыргыз маданиятын даңазалоого арналган. Сүрөтчү мындан сырткары өзгөчө балдар темасында көп изденип, бир топ эмгектерди жараткан. Ал буга өзүнүн тунуулуу себеп болгонун айтат. Учурда сүрөтчү өзгөчө балдарды тарбиялаган бала бакча эмгектенет.
Өзүм сүрөтчү болгондон кийин андай өзгөчө балдарга сүрөт тартканды, лепка кылганды үйрөтөм. Ошол эле учурда балам дагы ал жактан бийлегенди, жазганды, сүйлөгөндү үйрөнөт. Анан мен үчүн абдан ыңгайлуу, мен да башка балдарга жардам берсем, мен балама дагы башка адистер чоң жардам кылып жатышат. Кудайга шүгүр, учурда жакшы. Азыркы тартып жаткан менин чыгармам ошол учурдагы менин абалымды көрсөтөт десем болот.
Таланттуу үй бүлө учурда өнөрдүн арты менен каражат таап, эл катары турмуш кечирип келишет. Алар дал ушул чыгармачыл тагдырына ыраазы.
Баягы кесип тандоо учуру келгенде сүрөтчүлүк кесип актуалдуу болбогондуктан башка кесиптерди ойлондум да көп. Анан алардын ичинде баягы хирург болгум келчү, анан юрист болгум келчү. Тандап жүрүп, баары бир сүрөткө өзүмдүн өмүрүмдү арнадым десем болот. Анткени биринчиден аял затымын, мага абдан туура келет экен, ыңгайлуу келет экен. Анан ошол эле учурда мен ансыз өзүмдүн жашоомду элестете албайм. Анан ар дайым баягы сүрөт тартпасам дагы мындай сыгылып кетем да. Анан ошон үчүн баягы Кудайыма шүгүр, өзүмдүн тандоомду туура деп эсептейм жана ыраазымын, баалайм, барктайм, сыймыктанам.
Эч талыкпай иштей бериш керек. Анан өзүм сыяктуу жаш сүрөтчүлөргө деле ошону айткым келет. Эч токтобой, кандай гана условия болбосун, иштей бериш керек.
Бала чагынан бери өмүрүн өнөргө арнаган түйүлөр алдыдагы жашоосун ачык түстөр менен тартылган. Дал ушул сүрөт сыяктуу жаркын элестетип, келечекке өчпөс из салсак деген ниет менен жашайт. Максатжан Газиев, Азиз Самарбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүмдө кантип ушунун баарын сыгып жүрдүм десем, ата эместен корктум дейт да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Ачык Тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Эми Сыябан түрмөгүнө өтөбүз. Коногубуз кыргыз кино өндүрүшүнө эгемендиктин алгачкы жылдары кошулган аял кинорежиссерлордун бири Дальмира Телепбергенова аны менен Бурулкан Тордубек кызы маектешкен.
Дальмира айым, кош келиңиз бизге. Талдоочулардын баамына караганда ушул эгемендик жылдарынан кийин кыргыз кинематографиясына келген аял кинорежиссерлордун алдыңкы салында ушу Дальмира Телепбергенова турат экен да. Ошол эле учурда бул аял үчүн кино өндүрүшү өтө татаал, жагымсыз, түшүктүү жумуш. Бул аялга ылайыктуу деле эмес деп айтышат да. Ушул чын бекен, кандай экен?
Негизи туура, айымдар мындай кинодо иштегендер бир аз башкача болуп калышат да. Спартанский образ деп коет го орустар. Бирок албетте биздин мындай коомубузда өзүнчө бир стереотиптер пайда болуп атпайбы? Азыр бир аз мындай жумшагыраак болуп калды да бул жерденчи. Айым режиссерлор көбөйүп баратат. Мен баштап атканда ошо 30 жыл болуп калды, уже почти швейный фабрикага барбайсыңбы, бул жерде эмне жүрөсүң, ошо аял башың менен кино тартмак белең, тоо куш эмес, аял режиссер эмес дегендей, же сага эмне бирдеме жетпей атабы, күйөөң эмне карабай атабы дегендей мындай катуу какшыктар деле тийип атты да. Бирок жок, мен Динара Асановадай, эжедей Клара Юсупжановадай алар деле иштеди го, алар деле ошондой кыйынчылыктардан өттү го, мен эмне өтө албаймынбы деген бир өзүнчө мотор пайда болот экен да.
Өттүңүзбү?
Кудай буйрса, өтүп баратам, менин доорум дагы эле
алдыда.
Алдыда.
Жакшы. Чын эле сана сиз айтып аткан Юсупжанова, Асанова, Илья Турсбековалар бар эмеспи? Анан бүгүн сиз өзүңүз айткандай чын эле көйүп калды аялдык кинорежиссерлор деп атабыз, ал деле байкалууда да. Алардын мүмкүнчүлүктөрү кандай болуп атат, алардын тарткан тасмалары канчалык деңгээлде Кыргызстандын өзүндө деле же болбосо эл аралык чөйрөдө канчалык таанылып атат? Сиз эми жана айрым калыстар тобунда жүрөт экенсиз.
Мен менен чогуу көп эле айымдар келген киного, эжелерим, сиңдилерим, бирок турмуш ушундай болот экен, карасам жалгыз эле калыптырмын да биздин муундан да. Бирок артыңды карасаң жакшы жакшы айым режиссерлор келатат. Азыр 20 ашык болуп калды го айым режиссерлор. Алардын тасмалары да бара бара сапаттуу да болуп баратат, жакшы жакшы байгелерди алып атышат. Эл аралык мындай чоң А класс фестивалдар да ыгын таап өзүнүн жолун таап алган айым режиссерлордун арасында Асель Жураеваны айтып кетсек болот да. Ушул жакшы коом, чыгармачылык айымдардын коомунда өзү мындай топтоп алды. Элнур Асманалиева деген дагы башка көп мындай айым режиссерлор чыгып атат. Баканова деген Айгүл. Алардын келечеги кең деп ойлойм.
Жана айтып атпайсызбы ушул 30 бери келатам деп? Сиз өзүңүздүн буга чейинки жасаган ишиңизге канагаттандыңызбы? Аркаңызды карап баа бергенге мүмкүнчүлүк түзүлдүбү сизге, же болбосо дагы эле процессте келатасызбы?
Түзүлдү деп айтсак деле болот, процессте да жүрөм деп айтсак болот. Жакшы тасмаларым алдымда турат деп ойлойм. Бирок ошо Асман алдында деген биринчи мындай көркөм тасманы ошо Кыргызстандан тарттым. Мындай болду да, бул жерде сен жаш режиссерсиң деп коюп эле жүрүп эле анан ары карасам 35-40 жетип калып эле жаш подающий надежда режиссер болуп эле жүрө бериптирмин, анан убактымды кетирип атам деп анан Россияга биринчи революция болгондон кийин эле кетип калгам. Ошол жерден высший режиссерский курсун окуп туруп анан ошол жерде калып даректүү тасмаларды тартып национальная премия алгам да. Эки картинамды Культура деген телеканалы бар, неограниченное количество показов депчи, ошондойго сатып алышты. Пятерка лучших документальных фильмов России, Москваныкы эмес, Россияга кирди. Анан андан кийин мага карт планш беришти да, жыл сайын эки документальный фильмди тартып аткам да. Анан таазим кылып рахмат айтам Садык Шернияз мырза, ал айтты сен бул жерде документальный фильмди тартып сен көп орус режиссерлордун тобунда бирөөсүң, а тиги жерде кыргыз Кыргызстанда болсоң айым режиссерлордун бири болосуң, ушу биз сага төркүн болуп беребиз, ушу кел бизге деп айтып анан ушу айтыш фильмге условия түзүп десек болот, ушу кабинет берип анан андан кийин ушу айым режиссерлорду ушинтип тендитип жүрөсүңөрбү? Высший режиссерский курсуну бүтүп келди, жок дегенде бир картинаны өкмөттөн бериш керегиңер деп ошондой где то уже мен 40 ашканда биринчи дебют ошо
дебют бул Асман алдында.
Асман алдында деген
тасма дебютуңуз болду, ошол эле дебютуңуз чынында эле абдан таанымга ээ болду. Көп өлкөлөрдө, Америка Кошмо Штаттарында, Индияда жана башка өлкөлөрдө эл аралык фестивалдарга катышып жеңди да. Бул тасма ошондо сиздин жыйнаган тажрыйбаңыздын жыйынтыгыбы, же болбосо теманын социалдык оор маселени, ушул психологиялык абалды көрсөткөн мазмун таасир эттиби? Эмнеден деп ойлойсуз өзүңүз?
Көбүнчө мен социалдык ошо же психологиялык мындай мазмундарды көтөргөн режиссермин деп өзүмдү сезем. Психологический бир мындай проблемаларды көтөргөн тасма ушул бир эле үй бүлөдө ушундай эмне үчүн ушундай мамиле болот депчи.
Бул эми драма да, ушу драмадан кандай сабак алышы керек коом, эл, үй бүлө деп ойлодуңуз? Кандай сабак алыш керек?
Сенин сүйлөгөн сөзүң Кудайдын кулагында деген кыргыздын бир жакшы сөзү бар эмеспи? Бир сөздү, жаман сөздү, ачуу сөздү айтып алып туруп көңүлүнө оорутуп аласың бир тууганыңдын. Энергия слов материализуется деп деле айтабыз го, ушу сөздөр деген сөздүн өзүнчө бир энергиясы болот, ал деген анан кийин бир пастан кийин ушул ишке да ашып калчу мүмкүн. Каргыш сөздөрдү деле айтып коебуз, жек көргөн сөздөрдү деле айтып коебуз, анан алар деле ишке ашышы мүмкүн деген мындай мазмунда ушундай идея. Биз ушу сөзүбүзгө этият бололу, бири бирибиздин көңүлүн оорутпайлы деген.
Анан сиз ыр жазасыз, анан кара сөз жазап кетесиз орус тилинде көбүнчө. Анан ошолор эле жана сценарий болуп түшөт экен кээде. Бул жанагы сиздин асман алдында дегениңизде өзүңүздүкү экен. Анан кийинки дагы бир ушул бүр кызыккан темаларды алып турсуз, бул арно дегенде аял кыргызда бир үй бүлөдө эркек бала сөзсүз болуш керек. Кыз бала бала эмес. Кыз баласы бар үй бүлө, ал баласыз үй бүлө дегендей кабыл алат эркектерчи. Ошол теманы көтөрүп турсуз да, бул сиздин романыңыздын сценарий окшойт э?
Негизи бул ушу тема менен мен негизи киного келдим. Ушу теманы көтөрүш үчүн эле ушу турмушка келдим го деп ойлойм да.
Ушул тема деген кандай?
Адатыбызда, биздин коомубузда ушундай кыздарга кандай десем экинчи сорттук мындай мамиле кылып коебуз да. Биринчи кыз төрөлсө, бул санда жок, кийинкиси эркек болот деп. Анан экинчиси, негизи менин историямда
көп кыздуу үй бүлөдө өсүпсүз да.
Мен деле көп кыздуу үй бүлөдөмүн, бирок үй бүлөмдө андай аттарды коюшкан жок. Анан ушундай ат саркыт деп да айтып коюшат. Саркыт деген бул деген столдун үстүндө мусор калып калганда казактар допустим саркыт деп, же уулкан, уул болсун, уул келсин, оңол, жаңыл деген аттардын баары ошол да. Анан ата энелер да ойлобой эле ушундай аттарды коебуз да. Эми ушул ат кандай энергия берет ошол кызга, аны ойлобойбуз да. Ушу айымдарга ушундай мамиле кылып ушундай аттарды койгон мен ушу өксүк нерсе деп ойлойм да биздин адаттарыбызда.
Менин атым Буруукан, менден кийин деле кыз төрөлдү, анан андан кийин эркек төрөлдү. Менин атым албетте өзүмө жакпайт, бирок канчалык деле ушунчалык терең кабыл албайм да. Ушу Дальмира деген атыңыз чечмелей албай атам маанисин. Атаңыз койгон да?
Атам койгон дал деген мындай дала депчи. Казактар айткандай эми түбүбүз казак болуп аткандан кийин ушул түбүм казак болот, Коңурат урунам болуп чыгам. Ошол анан дала деп, анан михир деп. Орусча которсо деген бул поле покоя, спокойствия деген мындай
бейкуттук талаасы турбайбы?
Бейкуттук талаасы, туура. Бир аз шогураак болуп калдым, анан ушул тасманы тартканда ар дайым ушу ойлоп жүрөм. Атам аябай эле эркек бала төрөлсүн деп мындай үмүттөнүп атып эле, анан бирок эркек баласын көрбөй кетти да, каза болуп калды. Төрт айдан кийин бешинчи менин бир тууганым уул болуп төрөлдү да.
Демек сиз прототип турбайсыз Барно деген романга?
Негизи ошентип айтсак да болот, прототипиме кирет. Бирок ичинде кандай көптөгөн нюанстар бар да. Кыргыз кыздар, келиндер өзүн тапса болот деп ойлойм да.
Чогултулган образ.
Чогултулган образ деп айтсак болот. Бул кыздын аты негизи уулга арно да, уул арно. Аны деген арно концерт деп, сары шайтан деп коюп жүргөн. Тентек кыз, шогурак кыз жөнүндө да. Анан апасы боюнда бар, анан баары эле ушу эркек болсо экен деп турганын, анан апасынын кандай ушуну көтөрүп атканын көрөт да. Ошондо атасына барып туруп, апам дагы бир жолу кыз төрөсө урушпачы аны, мен сага эркек бала болуп берем деп. Атасын жакшы көрүп, ушу атасындай болгусу келип, мен сага уул болуп берем деп. Анан атасы албетте айтат да, сен кантип уул болмок элең, сен мага кызсың деп.
Ошондо арнонун аягы эмне болуп? Трагедия менен бүтөрөт, драмалык чыгармабы бул дагы?
Бул драмалык чыгарма. Бирөө айтат да, ушу оозуңда миң бар экен, бул деген кудайдын белеги, айтканыңдын баары ишке ашат деп. Анан ал болсо деген ал жөнүндө ойлобой эле жүрөт да. Ошо бир кезде деген ошол айткан сөздөрү ишке ашып калат да, ошол драма болот да негизи.
Тасма бүтөлүк.
Тасма мына бүтөйүн деп атат. Бизди азыр цветокоррекция болуп атат, анан звук менен иштеп атабыз. Бир аздан кийин кудай буюрса чыгат.
Кыргызстанда ушул идеяларды баалоо, барктоо барбы? Ал идеялар ишке ашууда кандай мүмкүнчүлүктөр бар, кандай тоскоолдуктар бар?
Приоритет маселе болуп атпайбы? Азыр тилекке каршы биз деген көбүнчө мындай базар экономика деп эле акча маселеге аябай малынып кеттик да. Бирок Кыргызстанды бай кылган бул деген намыс да. Намысты эмне көтөрөт, эмне маселе? Бул деген маданият. Акчасы көп адамды барктап атабыз. Өзүбүздүн жылдыздарыбызды алдыга коюп, анан ошолордун артынан эл умтулат да. Ошону националдык идея катары киргизсек жакшы болот эле деп ойлойм да.
Анда сизге ишиңизге ийгилик каалайбыз.
Чоң рахмат сизге.
Учурдагы кыргыз аял кинематографисттердин алдыңкы салында турган белгилүү кинорежиссер, прозаик, акын Дальмира Тилепбергенова менен Саябан маек курдук. Маекте Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым. Аман болуңуз.
Сыябан Түрмөгү Азаттык радиосунун 9-июндагы кечки программасын соңуна чыгарат. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Сайтыбыз azattik.org. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалаларды окуп, видеолорду көрсөңүз болот биздин сайттан. Ошондой эле радионун архивин жайгаштырганбыз. Подкасттар бар, угуп туруңуз. Биз менен болгонуңуз үчүн рахмат. Кечиңиз көңүлдүү улансын.